që prej vitit 2007, 5 janari shënon një datë historike për diocezën e Sapës, datën e shëgurimit i peshvor të bariut të saj, imzot Lucian Avgustini. Edhe këtë vit, me rastin e përvjetorit të 4 të këti shëgurimi, në katedralen e Sapës në Vaudejës, u këmtua mesha shenjt në pranit të besimtarve dhe të gjithë meshtarve dhe motrave të kësaj diocezë. Në fjalën e rastit, imzot Luciani tha se 5 janari për mua shënon një ditë të veçantë të dhuratës së hirit të Zotit. Pa meritën time numrohem ndër ata barin të zgjedhur që ta udhëheqi grigjen e Zotit, konkretisht grigjen e kishës diocezane të Sapës. Ai shprehi falënderimet e tij ndaj të madhit Zot për hirin që i ka dhuruar. Falenderoj të gjithë meshtarët, rregulltarët dhe rregulltaret, bashkëpunëtorët laik, të cilët në punën bajtore kanë bashkëpunuar me të për të mirën e popullit të Zotit, për përparimin e kishës dhe për hapjen e lajmit të gëzueshëm që është Ungjilli i Krishtit. I peshvi falenderoj edhe besimtarët për lutjet e tyre me të cilat e shoqërojnë që të mund ta kryej si duhet detyrën e tij bajtore. Me thirrjen të shkojmë në punën tonë bajtore duke u rritur pa ndërprerje në dashurinë e Zotit dhe njëri tjetrit, dhe duke u angazhuar për rritjen e mbretërisë qiellore në tokë, bariu i Sapës përfundoi homelinë e rastit. Me një herë pas meshës, në ambientet e kurjes diocezane të Sapës, u shtrua edhe dreka vllazërore ku u shkëmbyen edhe urimet e rastit, duke i uruar i peshvit një jetë sa më të gjatë në hirin dhe bekimin e Zotit. Ndërkaq, si në mbar botën edhe në Sapë, dita e Epifanisë së Zotit, ndryshe njohur në traditën e popullit shqiptar si dita ujë të bekuar, të mbledhur në sofrën eukaristike, i peshvi vendit kryesoi kremtimin e rastit bashkë me famullitarin e katedrales në Vaudejës. Me festën e dëftimit të Zotit, kisha përkujton ardhin e 3 dietarve nga lindja në shpellën e Betlehemit, të cilët në momentin e adhurimit të foshnjës hynore nga ana e tyre, u nisën në kërkim të diçkaje. Me këtë festë edhe një herë ripohohet rëndësia e dëftimit të Zotit, mbretërve dietar, shenjë kjo e kthimit të popujve pagan në besimin e vërtet në një Zot të vetëm. Edhe në këtë krentim, imzot Luciani predikoi mbi rëndësinë e kësaj feste të madhe, në të cilën kundrojmë fjalën e Zotit të mishëruar prej shpellës së Betlehemit në botë, prej Izraelit tek të gjithë popujt. Jezusi tha ai, drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri, është udha e fesë së krishterë, është rrezatimi i dritës, është misteri i fshehur në shekuj e përfundimisht i dëftuar, që do të thotë se të gjithë popujt janë të thirrur në Jezu Krishtin për të marrë pjesë në të njëjtën trashëgim, që biri i hyjt e ka merituar me gjakun e tij. Me bekimin e ujit përfundoi edhe ky kremtim, i cili hap si parin e festave të mëdha liturgjike gjatë vitit.